Тарих вақиялары. Екінші қысым, 27-ші бап. Йотам падиша олғанда о 25 яшында еді, ве 16 йыл девамында Иерусалимде падишалық етті. Анасының ады Садоқның қызы Еруша еді. Бабасы Узия япқаны кібі, Йотам да Раббының огінде доғыру ішлер япып яшады. Тек Раббының сарайына кірмеді. Халқ ісе, еп бозуқ йолларда юрі еділер. У Раббының сарайы ічін юқары қапыны яптырды, ве Офел дуварында чоқ шелер қорды. Йотам Яхудадағыларында шерлер қорды, орманларда ісе қалелер ве күллелер қорды. Йотам Амонлыларының падишасынен джен кетті, ве оларны еңді. Шуылы Амонлылар оңа 100 чувал күмуш, 50 бин чувал боғдай ве 50 бин чувал арпа берділер. Амонлылар шуларны оңа 2-нчі йылыда, 3-нчі йылыда берділер. Йотам Алласы Раббының огінде оз ішлеріні япты, ве шының үчін пек құдіретлі олды. Йотамның башқа ішлері аққында, оның епсі дженклері ве яшайышы аққында, Исраил ве Яхуда падишаларының китабында язылғандыр. Йотам падиша олғанда о 25 яшында еді, Иерусалимде о 16 йыл девамында падишалық етті. Йотам өлді ве баба деделеріне қошылды. Ве Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріне оғылы Ахаз падиша олды.